Бишкекте саат 6, 6 ноябрь күнгө шаршемби, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Кеминдеги Куттусай кенинин талашы эл аралык сотто каралат.
Кемин районундагы Актюз айылында жайгашкан кендерди иштетүүгө лицензия Канадалык Strands Energy Corp'тун Кутесай майнинг компаниясына 2009 жылы берилген.
Эмомали Рахмон кайрадан Тажикстандын президенти шайланары кадексиз болууда. Бишкекте АКШ элчилигине караштуу автомобиль жол кырсыгына кабылды. Азыркы жарым сааттык программабыздан ушул жана башка темаларды угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арваңыздар, урматтуу угармандар. Адегенде соңку жаңылыктар менен микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат кутмандуу кечиңиздер менен. Тажикстанда президенттик шайлоо жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 2:00 добуш бергендердин көрсөткүчү 68% жеткенин кабарлап, шайлоону расмий өттү деп тааныса болоорун билдирди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Гордано Комич Душанбедеги кабарчыларга буларды айтты.
We see a lot of people coming and a lot of women.
Доошканаларга көп киши, өзгөчө көп аялдар келип жатканын көрүп жатабыз. Билбейм, аялдар негизинен дал ушул маалда добуш береби, бирок алардын участоктарга келиши абдан кубанычтуу. Азырынча бардыгы өз ыргагы менен тынч өтүп жатат. Мамлекет башчы Эмомали Рахмон 4-жү жолу жеңет деп күтүлүүдө. Калган 5 талапкер салыштырмалуу белгисиз саясатчылар жана шайлоо кампаниясы маалында алар өкмөттүн саясатын сындоодон оолак болуп келишти. Оппозициядагы социал-демократиялык партиясы үгүт иштери конституцияны бузуу менен жүргүзүлгөнүн, мамлекет тарабынан бурмалоолор болгонун айтып, өнөктүктү бойкотторун билдирген. Добуш берүүнүн алдында YouTube жана бир катар эркин кабар порталдары жарым жартылай ачылбай калды. Тажикстан жумушсуздук жана коррупциядан жапа чеккен Борбор Азиядагы эң жакыр өлкөлөрдүн бири. Баткен облусундагы кечээки окуя боюнча тажик чек арачыларынан кыргыз тарапка арыз түшкөн жок. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Жоробой Абдраимов билдирди. Анын айтымында кечээ 5 ноябрда Баткен районунун Көк Таш айылында үйлөнүү тою өткөн. Тойго кошуна Самаркандек айылынан жаштар барып, эки айылдын балдары мушташа кеткен.
Самаркандек айылынын жаштары качып баратып бир жерге бекинип калышат. Артынан Көк Таш айылынын жаштары кууп келишип, бир 100 чукул. Жолдо турган чакта тажиктердин чек арачылары келип калат. Аларды токтотуп алышып, алыстауна да 4 чек арачы болгон. Жолкулдашкан, савашкан эмес. Ортодо каймайтык болгон. Азыр абал тынч. Тажик тарап бизге эч кандай дооларын айта элек.
Деди Абдраимов. Жалал Абад шаардык сотунда бүгүн Атажөт партиясынын 4 мүчөсүнө өкүм чыкты. Медер Үсөнов менен Жеңишбек Токторбаевди прокурор 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сурады, бирок сот аларды 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратты. Эми Шайырбек Ташиев менен Апсатар Саргыбаев 4 жылга шарттуу түрдө кесилди. Алар бийликти күч менен басып алган, башаламандык уюштурган деп күнөөлөнгөн. Соттолуучулар облу бийлик имаратын курал жарак менен ээлеп алганын таанып келишти. Ушул жылдын 31 майында Жалал Абадда Кумтөр жана Атажурттун камалган депутаттары боюнча нааразылык акцияга чыккандар облустук акимчиликке кирип барган митингчилер Медербек Үсөновду элдик губернатор деп жарыялашкан. АКШ мамлекети катчысы Джон Керри Израиль менен Палестина ортосундагы проблемаларды чечсе болот деп эсептейт. Американын башкы дипломаты бүгүн Иерусалимде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолугушту. Жакынкы чыгыштагы сапары маалында Керри тынчтык процессин жандандыруу маселесин талкууламакчы. Мамкатчы Нетаньяху жана Палестина лидери Махмуд Аббасты реалдуу мунасага келип, оор чечимдерди кабыл алууга үндөдү. Израиль өкмөт башчысы палестиналыктар чатакка май тамызып, жасалма кризис түзүп жатышкандыктан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай келатат деп сындады. Керри бүгүн Бетлеем шаарында Аббас жана башка жетекчилер менен кездешет. Вашингтондун өкүлү тараптар сүйлөшүүлөр үстөлүнө 2 июлда кайтышат деп ишенет. Тынчтык процесси жөөт конуштарынын кеңейтилишине байланыштуу улам токтоп калып келатат. Гамбургда улуттар уюмунун деңиз укуктары боюнча эл аралык соту Greenpeace активисттеринин камалышы боюнча Голландиянын Орусияга каршы арызын кароого киришти. Арктикада мунай өндүрүүгө каршылыгын билдирген экологтордун кемеси Печор деңизинде кармалган 30 киши Мурманск портунда камакта отурат. Голландия кеме эл аралык сууларда жүргөндүктөн Орусиянын аны кармоого укугу жок болчу деген жүйөсүн келтирүүдө. Бүгүнкү соттук угууларга орустардын өкүлдөрү катышуудан баш тартышты. Орусия доо арызды негизсиз деп четке кагууда. Кармалгандарга дегенде пираттык беренеси боюнча айып тагылып, кийин бейбаштыкка өзгөртүлгөн кеме Голландиянын желеги астында бараткан. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык журналисттерди кесиптик майрам менен куттуктады. Мамлекет башчы азыркы маалымдоо каражаттарын чыныгы 4-чү бийлик деп атап, сөз эркиндигин сактоо керектигин айтты, бирок сөз менен адамды өлүмгө да жеткирсе болорун эскертип, айткан сөзү үчүн ар бир адам жооп бериши керек экенин кошумчалады. Эртең 7-ноябрда Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленет. Амирбек.
Рахмат. Кесиптештерибизди биз да куттуктайбыз. Сиздерди жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 7-ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы эртең күндүз чүйрөөндө 6-11 градус жылуу болот. Баткен аймагында 7-12, Ош жана Жалал абадта 8-13, Талас, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 4-9 градус болот. Тоолордо күндүз 5 градуска чейин суук түшсө, Бишкек шаарында 8-10 градус болот деп билдирет синоптиктер. Канаданын Станс Энерджи корпорациясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык сотко берди. Ага сейрек кездешүүчү металлдардын куттууса экени боюнча берилген лицензияны кыргыз бийликтеринин жокко чыгаруусу себеп болгон. Кыргызстанга коюлган доонун өлчөмү 120 миллион долларга жакындап барары кабарланды. Кыргызстанды казакстандык Визор компаниясы да эл аралык сотко берген. Чуулгандуу темага Айдан Бегакмат уулу кайрылат.
Кыргызстандын геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев Куттуусай боюнча доо арыз келгенин тастыктап, азыр кезде алар түшкөн документтерди иликтеп жатканын билдирди.
Азыр ошо кечээн эле түштү, азыр ошо иш аракеттерди кылып атабыз.
Зилалиевдин айтымында Куттуусай жана Калесай кендери эч кимге бериле элек, ошол бойдон турушат. Кемин районундагы Актүз айылында жайгашкан, ичинде күмүш, висмут, молибден, коргошун, берили сыяктуу металлдары бар кендерди иштетүүгө лицензия канадалык Strands Energy Corp'тун Кутесай Майнинг компаниясына 2009 жылы берилген. 2012 жылы ал лицензиянын мөөнөтү узартылган, бирок компания лицензиялык макулдашууларды аткарбай жатканы боюнча кыргыз парламентинде маселе көтөрүлүп, лицензияны жокко чыгаруу башкы прокуратурага тапшырылган. Башкы прокуратуранын арызынын негизинде Бишкектеги райондор аралык сот быйыл июль айында маселени карап, компаниянын лицензиясын жокко чыгарган. Кыргызстандын мындай чечимин Stance Energy Corp компаниясы эл аралык арбитражга берип, Кыргызстанга 120 миллион долларга жакын доо койду. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы башчысы Ишимбай Чунуевдин маалыматы боюнча, Куттууса жана Калесайда сейрек кездешүүчү металлдардын кени бар. Алардын өлчөмү 50 миң тоннадан көбүрөөк экени аныкталган. Ал эми Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеевдин айтымында, бул эки кендеги байлыктардын баасы 2 миллиард доллардын тегерегинде. Кендин иштебей калышынын себеби парламенттеги интригалар деген Дүйшеев, анын айынан жумушсуздары көбөйдү дейт.
Ушул бир эки жылда кичинекей бир предприятие ишке киргизе элдеп аракет кылышып аткан. Заводдор Анеметов менен жана жогорку кеңештин чөйрө менен мына 2 жылдан бери токтоп турат. Ошо менен ошол жерде 140 кишиде иштеп атты эле, азыр баардыгы жумушу жок калды.
Дүйшеевдин пикиринде эл аралык сотто Кыргызстанды оор сыноо күтүп турат. Анткени доо арыз бергендер байлар, соттор да менчик компаниялардын кызыкчылыгын коргоого ыктап турушат. Кыргызстанды казакстандык визараттуу компанияда эл аралык сотко берип 400 миллион доллар доо койгон. Маалыматтарга караганда бул иш боюнча судьялар тандалып алынды. Алар АКШдан Джон Крук, Франциядан Филипп Санде жана Бельгиядан Бернар Анатио. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеевдин пикиринде жер үйгө байланыштуу бул соттук жараяндар 1,5 жылга чейин созулушу мүмкүн. Анткени дайындалган соттор иши менен таанышып, андан кийин териштирүүнү башташат. Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов визор менен соттошуу үчүн Кыргызстан юридикалык компанияны тандап алганын билдирди.
Эми компания тандап алган, ал компания менен биз келишим түзөлөт. Эл аралык арбитражда каралат, киши үчүн жана компания менен келишим түзүп жөнөтүшүбүз керек.
Жер үйдө 100 тоннага жакын алтын жана 10 тоннадан ашуун күмүш бар экени маалым. Кыргыз өкмөтү бул кенди быйыл ачык конкурста 400 миллион долларга сатууга аракет жасады. Бирок инвестор дурус келбегенге байланыштуу конкурс болбой калды деп табылган. Өкмөт жер үйдүн баасын арзандатып, жаңыдан конкурс жарыялоону чечкен. Бирок кумтөр жаңжалы жана жер үйгө байланыштуу жолдонгон доо арыздар аны токтотуп турат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Ош шаар мэрин шайлоо күнү али белгилене элек. Бирок экинчи борбор калаада мэрлик шайлоого даярдыктар башталды кейпи. Ушу тапта шаарда партиялар ортосунда сүйлөшүүлөр жана соодалашуулар кызуу жүрүүдө. Мэрдин милдетин аткаруучу Мелис Мырзакматов ордунда калуу аракетин көрүп атса, борбордук бийлик аны алмаштырууга кызыктар дешет байкоочулар. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов билдирет.
Бир жылча убакыттан бери каралып жаткан Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамды мындан 5 күн мурда парламент жактырып, учурда президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Алмазбек Атамбаев ага кол коёру менен Оштун мэрин шайлоо бир жаңсыл болчудай. Ош шаардык кеңешинин вице-мэри Аманулла Розубаев мындай дейт.
Шаар депутаттары мэрди шайлайт. 4 жылга ошо президент кол коюп мыйзам өз күчүнө киргенден кийин, андан кийин борбордук шайлоо комиссиясы тартипти иштеп чыгат, андан кийин бизге келет. Жылда этеге чейин болуп калышы мүмкүн, энди точно айта албайм, потому что уяктан бүтүш керек.
Бирок шайлоо күнү аныкталгыча эле шаардык кеңештеги партиялар арасында ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп, даярдыктар көрүлө баштагандай. Шаардык кеңештеги Республика фракциясынын төрагасы Арфидин Аланов буларды ачыктады.
Шайлоого даярданбадык десем калп айткан болобуз. Шайлоого даярданып атабыз. Мешенство депутаттар. Биз азыр бүгүнкү күндө биз 22биз. Бир талапкер чыгарабыз. Эми мындай бир чоң элдерди күттө эмес, азыр 22 депутат ушулар бирге туруп, бирге шайлоого барайлы деген ушундай бир ынтымак чечим бар. Официалдуу түрдө бардыгыбыз биргебиз. Официалдуу түрдө мисалы улуттардын бардыгы тоже бирге. Ата урна барганда кандай болот, аны Кудай билет, ошо депутат өзү билет.
Ош шаардык кеңешинде 45 эл өкүлү бар. Калаа жетекчисинин милдетин аткаруучу Мелис Мырзакматовго тиешелүү делген Улуттар Биримдиги партиясы 21 депутаттык орунга ээ. Замандаш жана МДПК партияларынын бирден депутаттары да аталган партияга кошулуп, алар учурда көпчүлүк коалицияны түзүшөт. Калган 22 депутаттык орун КСДП, Республика, Атамекен жана Адилеттүү Кыргызстан партияларына тиешелүү. Азчылык коалиция кимди талапкер катары көрсөтөөрүн ачык айтпаганы менен азыркы мэрди алмаштыруу керектигин ачык эле белгилешет.
Мына мен жашырбаймын, Мелис Мырзакматовдун ишке келишине бирден бир себепкерлердемин. Бул бала ушундай бир чарбакер бала эле, бирок эми акыркы убакта көп саясатчы болуп кетти. Буга чейин мэрлер мындай иштерди кылган эмес, кылды. Бирок эми менимче азыркы убакта саясаты көбөйүп кетти. Азыр эми баардыгын эле мен кылдым дей бериш ал болбойт. Көп мыйзамсыз иштер болуп атат. Ордуну жашырса өлүм ашкерлейт дейт го, ошого кетип атышат да. Ошон үчүн мен ойлоймун, жаңы адамдар келип, жаңы иштер болуш керек, жаштар келиш керек. Жаңылануу бул закон ченемдүүлүк. Дагы бир башка жигит келет, башка ишти кылат.
Дейт Республика фракциясынын төрагасы Арфидин Аланов. Көпчүлүк коалицияда алдын ала бир чечимге келип, шаар мэрлигине кайрадан эле Мелис Мырзакматовдун өзүн сунуштаганы турушат. Улуттар Биримдиги фракциясынын жетекчиси Рысбек Мырзаматов буларга токтолду.
Ошол эле Улуттар Биримдиги партиясынын фракциясынын ичинде дагы келишпестүүлөр бар деген эң туура эмес, бул болбогон ушак сөздөр. Биздин партиянын ичиндеги ушул депутаттарыбыз, фракциянын ичиндеги депутаттардын бардыгынын ою, стратегиясы, алдыга коюлган пландары бир. Эми бүгүнкү күндө биз эле эмес, бул жерде эл деле чечип койсо керек деп ойлойм. Элдин оозуна кирип, бүгүнкү күндө Ош шаарынын өнүккөнүн, Ош шаарынын кандай жакшы абалга баратканын, ошондуктан биздин чечим чыкканда дагы бир гана чечим болот, бул Мелис Мырзакматов деп.
Бирок эл арасында мэрлик орунга сунушталчу талапкерлердин аты да айтыла баштады. Серепчи Төлөгөн Келдибаевдин айтымында шайлоонун жыйынтыгын азырынча болголоп болбойт.
Азыркы иштеп аткан Мелис Мырзакматов талапкерлигин Улуттар Биримдиги сунуш кылат. СДБК, Республика партиялары Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлигин сунуштайт деген сөздөр айтылып атат. Андан сырткары Ош шаардык Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковдун да талапкерлиги каралып калышы мүмкүн. Мунасып утуп чыгат деп азыр айтыш кыйын.
Ош шаар мэринин мөөнөтү ушул жыл башында аяктаган. Мелис Мырзакматов азыр мэрдин милдетин аткаруучу катары иштеп жатат. Жаңыдан кабыл алына турган мыйзамга ылайык шаар мэрлигине талапкерди премьер-министр жана шаардык кеңештеги партиялар сунуш кыла алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кошумчалай кетели, Мелис Мырзакматов 300 000 чукул калктуу Ош шаарынын мэри болуп, мурдакы президент Курманбек Бакиев тушунда 2009 жылы 26 январда дайындалган. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз, азыр жаңылыктардын уч каймазмоону микрофондо Амирбек Азам болду. Тажикстанда бүгүн президенттик шайлоо күнү. АКШ мамкатчысы Джон Керри Израиль жана Палестина ортосундагы проблемаларды чечсе болот деп эсептейт. Улуттар уюмунун деңиз укуктары боюнча эл аралык соту Greenpeace активисттеринин кармалышы боюнча Голландиянын Орусияга каршы датын кароого киришти. Жалал-Абад шаарындык сотунда бүгүн Атажурт партиясынын 4 мүчөсүнө карата өкүм чыкты. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүнөн ымыркай уурдалды. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык журналисттерди эртеңки кесиптик майрам менен куттуктады. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Эл аралык темаларга өтөлү. Бүгүн Тажикстанда президенттик шайлоо өтүүдө. 4-үнчү рет катары менен мамлекет башчылыгы үчүн ат салышып жаткан учурдагы президент Эмомали Рахмон байкоочулардын айтымында оңой эле жеңет деп болгонууда. Оппозиция шайлоого өзүнүн бирдиктүү талапкерин көрсөтүп, бирок ал саясий эрөөлгө катышпай калган. Шайлоонун жүрүшү кандай болууда, бул жөнүндө азыр мени менен чогуу отурган кесиптешим Төрөкул Дооров айтып берсе.
Рахмат. Мен акыркы маалымат менен баштасам, эгер уруксат берсеңер. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 2:00 добуш бергендердин көрсөткүчү 68% жеткенин кабарлап, шайлоону расмий өттү деп тааныса болоорун билдирди. Бир аз мурдараак, эртең менен 2:00 добуш бергендер 40%тен ашкан айтылган болчу. Байкоочулар буга ишенүүгө мүмкүн эмес экендигин айта баштады. Кантип эле 4 саатта жарандардын 40% добушун берсин деди Социал демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Шокиржон Хамидов. Аларда бийликтер азыр добуш берүү өлкөтү боюнча тынч, бүт эрежелер сакталган тарзда өтүп аткандыгын, мыйзам бузуулар боюнча бир да арыз түшпөгөндүгүн кабарлашты. Борбор кала дүйшөмбүдө өзүн Назира Карабоева деп тааныштырган жаран Рахмондун доорундагы стабилдүүлүк үчүн добуш бергендигин айтты. Мен баары жакшы, аманчылык болушун каалайм. Мен улуу урматтуу президентибиз үчүн добуш бердим, деди ал. Пенсионер Зикирио Шарипов да добушун Рахмонго бергендигин айтты.
Наш президент хороший.
Биздин президентибиз жакшы киши, биз ал үчүн добушубузду бердик, ошол, деп айтты аксакал Шарипов.
Төрөкул, Эмомали Рахмон менен президенттикке күч сынашып жаткан талапкерлер тууралуу да айта кетсең, себеби оппозициянын өкүлү шайлоого катышпай калбады беле.
Эмомали Рахмон бүгүнкү шайлоо бюллетенинде ысымы атылган жалгыз талапкер эмес, албетте. Аны менен кошо дагы 5 киши президенттик кызмат үчүн ат салышып атат. Олумжон Бобоев деген экономикалык реформа партиясынан социалисттик партиянын өкүлү Абдухалим Гафоров да бар, тажик демократтарынын лидери Саид Жафар Исмонов, коммунист Исмоил Талбаков жана дыйкан Толибек Бухориев деген кишилер ат салышууда, бирок аларды эч ким деле билбейт. Мамлекет каржылаган шайлоо өнөктүгүндө алар өкмөттүн саясатын сындаганы деле байкалган жок. Муну сиз туура айтасыз, оппозициялык социал демократтар партиясы өнөктүк конституция орой бузулган шартта өтүп атат деп шайлоого бойкот жарыялашкан. Алар муну жасалма шайлоо деп аташты. Анан оппозициянын бирдиктүү партиясынан бирдиктүү талапкери Ойнухол Бобоназарованын талапкер катары катталышына бийликтер бут тосушту деп айыпташкан. Ал шайлоого катышуу үчүн талап кылынган жетиштүү кол топтой албай калган болчу. Мына Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму болсо, өнөктүк маалында өлкөдөгү мамлекеттик медиа жалгыз эле Рахмондун ишмердүүлүгүн чагылдырып туруп алганы үчүн сындады.
Төрөкул, мына эртеден бери эле маалымат дүйнөсүн дүргүткөн бир кабар болууда, бул YouTube сайтынын Тажикстанда иштебей калганы. Азаттык радиосунун тажик редакциясы да бул сайтты өтө активдүү пайдаланып видео жаңылыктарды жайгаштыручу эле.
Ооба, азыр азаттыкта ушу тажик кызматыбыз анан кыргыз кызматы YouTube сайтында күндөлүк видео жаңылыктарды коюп атабыз. Мына шайлоо күнү эмнегедир Тажикстанда ушу YouTube сайты анан башка бир популярдуу маалымат агенттигинин сайты иштебей калды да. Биздин радионун тажик кызматына өкмөттөгү ишенимдүү булак айтканына караганда, YouTube менен Озодагон сайттарына жолду жаап турууну мамлекеттик байланыш кызматы буйруган экен. Тажикстандагы шайлоо дагы бир мына кызыктуу жагдайлар менен коштолуп атат. Өлкөнүн айрым региондорунда адамдар башкалар үчүн да добуш берип атышканы маалым болду. Түштүктөгү Вахдат деген райондо добуш бергени келген аял колунда бир нече бюллетенди кармап алган экен, анан биздин кабарчыбызга сүйлөп атып. Мунусу менин күйөөмдүкү, мына бул өзүмдүкү, а мына булары болсо балдарым менен келиндеримдики, алар бул жакта эмес, мигрант болуп кетишкен, деди атын атагысы келбеген аял. Ал эми ошол эле жерде өзүн Биби Каландарова деп тааныштырган аял. Менин 5 уулум тең Россияда жүрүшөт, ошон үчүн мага шайлоо комиссиясынан алардын да бюллетендерин беришти, мен алар үчүн да добуш берип койдум, деди. Эми мына жалпылап айтканда, Мирбеке, Тажикстанда бийликке 21 жыл мурда келген Имомали Рахмон 1994, 99, анан 2006 жылдардагы шайлоолорду утканда, анан ортодо конституцияга референдум аркылуу өзгөртүү да киргизбеди беле, анан президенттик мөөнөт 4 жылдан 7 жылга чейин узарткан. Ошентсе мамлекеттеги бир да шайлоону белел коомчулук анан УБСнын байкоочулары ачык жана акыйкат өттү деп тааныш элек. Андай болгон эмес. Рахмондун колдоочулары өлкөнү 93 жылдардагы 5 жылдык баягы жарандык согуштан сактап, тынчтыкты, стабилдүүлүктү алып келген адам деп билишет, ошон үчүн урматташат. Анын сынчылары болсо, Рахмон оппозицияны кодулап отуруп жок кылды, көз карандысыз маалымат каражаттарын кысмактап, экономиканы туура башкара албай, элди сызга отургузду деп сындап жүрүшөт. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы мына сыртта иштеп жүргөн 1 миллиондон ашуун мигрантты кошкондо жалпы добуш берүүгө укуктуу жарандардын саны 4 миллиондон тегерегинде деп билдирген болчу. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктарын бүгүнкү добуш берүүнү эми эртең эрте менен уксак керек.
Азаттыктын угармандарына эртең айтып беребиз шайлоонун жаңылыктары жөнүндө. Ал эми бүгүн кандай өтүп жатканы тууралуу Төрөкул Дооров сиздерге айтып берди. Эми Тажикстандан Кыргызстанга өтөлү. Ордолуу Бишкекте АКШ элчилигинин кызматкери катышкан жол кырсыгы катталды бүгүн. Ал жол кырсыгын териштирүүгө Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да аралашты. Жол коопсуздугу башкармалыгынын билдиришинче, кырсыктан бир адам жеңил жараат алып, 4 машина жабыркаган. Ал эми элчилик өздөрү да бул жол кырсыгы боюнча иликтөө жүргүзүп жатканын айтууда. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул окуя жөнүндө кененирээк маалымдайт.
5 ноябрда кечки саат 6:00 өткөндө Бишкектин 4-чү кичи районунда жол кырсыгы катталды. Ага Болот Юнусалиев көчөсү менен бараткан дипломаттык номурлуу Ford автоунаасы себепкер болгон. Бишкек шаардык жол коопсуздугу башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторовдун айтымында, ал жанаша бир багытта бараткан 2 эми карама каршы келаткан бир машинаны сүзгөн.
Бир багытта бара жаткан Subaru Legacy жана Honda CR-V автоунаалары менен кагышкан. Андан соң ошол эле автоуна карама каршы багытта келе жаткан Mercedes 208 бус автоунаасы менен кагышкан. Кагышуудан кийин Ford автоунаасынын айдоочусу автоунаасы менен кырсык болгон жерден кетип калган.
Күбөлөрдүн жазышынча, жол кырсыгына дипломаттык номурлуу айдоочунун машина тыгынына тургусу келбей, каршы тилкеге чыкканы себеп болгон. Чөнтөк телефондун камерасына тартылган айдоочунун аракети интернетке жарыяланып, ал социалдык түйүндөрдө нааразычылык жаратты. Анда айдоочу жол кырсыгы болгон жерге келген маи кызматкерине баш ийбей, опурутал кырдаал жаратып, машинасын айдап качканы түшүрүлгөн. Жол кырсыгы боюнча документтер тергөө бөлүмүнө өткөрүлдү, дейт Тилек Оторов.
Жол кырсыгы боюнча тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кылмыш иши козголору козголбосунбу тергөө бөлүмү чечет.
Ал аралыкта аталган унаа АКШнын Кыргызстандагы элчилигине таандык кызматтык машина экени белгилүү болду. Элчиликтин басма сөз кызматынын өкүлү Кыялбек Токсонбаевдин маалымдашынча, окуяны элчилик өзү да териштирүүдө.
Иликтөө жүрүп жатат, жыйынтыгы азырынча жок. Бул кандай шартта болгон, эмне болуп кетти, ошонун баардыгы иликтенип жатат да биз тараптан.
Ал эми окуяга Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да аралашып, ал боюнча АКШ элчилигинин өкүлү чакыртылды. Тышкы иштер министрлигине жолугушууга келген Америка элчисинин орун басары Лаура Грисмер жол кырсыгын мойнуна алып, ага өкүнүчүн билдирген. Бул тууралуу министрликтин басма сөз катчысы Турдакун Судыков билдирди.
Ошол болгон жол кырсыгын фактысын мойнуна алуу менен бирге кечээ ошо элчилик кечинде жол кырсык болгондон кийин бул ички иштер органына билдирүү бергенин айтып кетти. Гүлсүнөр айым айтты, азыркы тапта элчилик Бишкектин ички иштер бөлүмү менен тыгыз байланышта көйгөйлөрдү чечүү үчүн иш чараларды көрүп атканын билдирип, анан ошол жыйынтыгына байланыштуу тез аранын ичинде министрликке ошол расмий түрдө маалымат берерин убада берди.
Ошондой эле Лаура Грисмерден элчиликтин кызматкерлери Кыргызстандын мыйзамдарын сакташы талап кылынган. Ушул жылдын 23 августунда Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин кызматтык машинасы Жигули үлгүсүндөгү унаа менен кагышып, кырсыктан соң элчиликтин кызматкерлери Жигулинин айдоочусуна кол көтөргөн факты катталган. Ал боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине нота жолдогон болчу. Ошол эле кезде Кыргызстандын чет жердеги элчилик кызматкерлери катышкан жол кырсыктары быйыл Орусияда, Германияда да катталган эле. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул күндөрү ордолуу Бишкек шаарында кыргыздардын көөнө кийимдеринин көргөзмөсү өтүүдө. Эгерде сиз ал көргөзмөдө али көрө боло элек болсоңуз, анын кызыктуу экспонаттары жөнүндө Аманбек Дилденбай даярдаган мына бул материалдан кеңири маалымат аласыздар.
Бишкекте мурда өткөрүлүп жүргөн мода көргөзмөсү же башка кийимдердин көргөзмөсүнөн айырмаланган бул кыргыздын улуттук кийимдеринин үлгүлөрү театрлаштырылган форматта өтүп, музейдин 2-кабатындагы тепкичтер менен Элечек Жембаевиче, Төө Кементайчан мырза, Пом Баркыт кемселине саймаланган бел кабы жарашкан жаш келин, такыячан кыздар каалыгып түшүп келатканда байыркы бабалардын көчмөн турмушундагы жашоо образы көз алдыга тартылып, кыялың алда кайда учат. Бул иш чаранын максаты тууралуу идеянын автору жана уюштуруучусу Айжан Акылбекова буларга токтолду.
Азыркы кырдаалда биздин элибизге коомчулуктун бир духун көтөргөн, позитивдүү маанай тартуулаган ушундай иш чара керек деп ойлойм. Бир жагынан, экинчи жагынан алганда бул иш чаранын өтө терең философиялык мааниси бар. Анткени кыргыз өзү даанышман, байыркы алмыздыктан бери келаткан элибиз деп айтабыз. Өзүнүн уникалдуулугубузду унутпашыбыз керек. Бизди бирөөнү туурап, бирөөнүн кийимин кийгендей эч жөнүбүз жок. Балким ошону билбегендиктен дагы унутулуп кетиши мүмкүн. Ортодо кандай күндө дагы 30-40 жыл аралык өтүп кетти. Балким ортодогу бир муун биздин ушул улуттук бир баалуулуктарды жоготуп койду, ошол нерсени эске салып коелу деген максатта.
Көргөзмөгө Тарых музейинин сактоо фондунда көздүн карегиндей сакталып турган 19-чу кылымдагы кыргыздын улуттук кийимдерин биринчи жолу музейдин кызматкерлери өздөрү кийип чыгышты. Тарых музейинин алдыңкы илимий кызматкери Нурзина Иманалиеванын айтымында бул кийимдер ата бабалардан калган алтынга бергис, наркы жок өтө асыл буюмдар болуп эсептелет.
Бул экспонаттар 19-чу кылымдын аягында жасалган. Музей убагында 60-чы жылдары биздин научный сотрудниктер менен чогулган. Ошондон бери фондо хранилищеде сакталып турат.
Өзгөчө, Тарых музейинин башкы инженери Ашырбай Алымбаев кийип чыккан 19-чу кылымга таандык төө чепкен калпак, баркыттан тигилген кемсел көздүн жоосун алат.
Биздин тарых эстеликтер десек болот, муну сактап атабыз. Бүгүн эми көргөзмөгө кийип чыктык, кыргыздын нукура кийимдерин көрсүн деп чыктык. Биздин максат ошол. Өзүбүз тарыхты унутпайлы, сактайлы деген мааниде бүгүн уюштуруп атабыз.
Тарыхка кайрылуу деген аталыштагы театрлаштырылган көргөзмөдөгү кийимдерден аялдардын жаш курагынын өзгөчөлүктөрүн, социалдык абалын, мансаптык даражасын айырмалап билүүгө болорун алып баруучулар айтып турушту. Саамал фольклордук тобунун сыбызгыган музыкасынын коштоосунда өткөрүлгөн бул иш чарада улуттук кийимдердин заманбап үлгүлөрү дагы көрсөтүлдү. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Акматуулу сунуштаймын.
Урматтуу угармандар, Бишкектеги орус драма театрынын мурдагы жетекчиси Борис Воробьевко карата козголгон кылмыш боюнча маданият министри Султан Раев сотто суракка алынат. Мындай чечим бүгүнкү соттук отурумда кабыл алынганы маалымдалды. Ушуну менен берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтүн аяктадык. Андан обого кеткен материалдарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги, Азаттык, Чекит, КЖ. Биз менен боло бериңиздер. Микрофондо Амирбек Азам уулу.